მოლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. მოგესალმებით. დღეს 29 მაისია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ბიძინა რამიშვილისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე, მარიამ ჭეურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
გამარჯობა. დღეს საღამოს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პრესკონფერენცია გამართა და საგანგებო განცხადება გააკეთა. მან ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში თბილისში გასულ ღამით მომხდარი შეტაკების გამოძიება მიმდინარეობს. ირანი აცხადებს, რომ მეჩეთის აფეთქება შეერთებულმა შტატებმა შეუკვეთა. ჩრდილოეთმა კორეამ გაუშვა მცირე რადიუსის რაკეტა. ბარაკ ობამამ მაჰმუდ აბასი მიიღო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისში გასულ ღამით მომხდარი შეტაკების გამოძიებას განაგრძობს. სამინისტროს ოფიციალური ვერსიით, რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ფიზიკური ძალა გამოიყენეს სამინისტროს ვიდეოკამერიანი თანამშრომლისადმი, რომლის გასათავისუფლებლად მისულ სამართალდამცველებთან დაპირისპირების შედეგად პოლიციის 5 თანამშრომელი ცივი იარაღით დაჭრეს. ამ ინციდენტის მონაწილეებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოპოზიციის წევრებად მოიხსენიებს. სამინისტროს ოფიციალურ ვერსიას ოპოზიციის ლიდერებმა სიცრუე უწოდეს და განაცხადეს, რომ მიტინგის მონაწილეთა დარბევა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წინასწარ დაგეგმა. გასულ ღამით დაჭრილი პოლიციელების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად ნორმალურია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. სააგენტო ინტერფერს ნიუს რესპუბლიკური საავადმყოფო დანაცნობეს, რომ კლინიკაში რჩება საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია და გასულ ღამით მომხდარი შეტაკების დროს სხეულის ტრავმები მიიღო. საერთო ჯამში სამედიცინო დახმარება აქციის 20-მდე მონაწილეს დასჭირდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოფიციალურად მხოლოდ 2 პირის დაკავების ფაქტს ადასტურებს. მისი ცნობით, ამჟამად იძებნება კიდევ 3 ეჭვმიტანილი, მოწმის სახით კი 30 ადამიანი დაიკითხა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა კატეგორიულად უარყო ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის განცხადება იმის შესახებ, რომ ბოლო მოხსენება რუსეთისგან შანტაჟის გამო შეცვალა. მან კი მუნის განმარტებით მოხსენების სახელწოდება უსარგებლო პოლიტიზების თავიდან ასაცილებლად შეირჩა. მოხსენების სათაურში აფხაზეთის, როგორც საქართველოს კუთვნილება, მითითებული აღარ არის. ამ გადაწყვეტილებას ბან კი მუნი იმით ხსნის, რომ არსებითი საკითხების, მათ შორის უსაფრთხოების მექანიზმის განხილვაში ყველა დაინტერესებული მხარე უნდა მონაწილეობდეს. გაეროს გენერალური მდივანი მის მიმართ ნებისმიერი სახის მუქარას უარყოფს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ბან კი მუნის სახელით მისმა პრესსამდივნომ გაავრცელა. დღეს აღამოს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პრესკონფერენცია გამართა და საგანგებო განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, არც ოპოზიციას, არც ხელისუფლებას დამოუკიდებლად პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყნის გამოყვანა არ შეუძლია. ამიტომაც ერთადერთი გამოსავალი და რეალური შესაძლებლობა არის ის, რომ შედგეს შინაარსობრივი საგნობრივი მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. მან ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას. მისი თქმით, ეს სამ პრინციპზე იქნება დაფუძნებული.
გაგრძელდება ჩვენი მონაწილეობა იმ საპროტესტო აქციებში, რომელიც დაიგეგმება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კოორდინაციაში, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ისეთ აქციებში, როგორიც არის მაგისტრალების და სხვა სტრატეგიული ობიექტების ბლოკირება.
განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ისრაელმა უნდა შეაჩეროს მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ებრაელთა დასახლებების გაფართოება. ეს განცხადება ობამამ გააკეთა ხუთშაბათს პალესტინელთა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ. თეთრი სახლის ოვალურ ოფისში გამოსვლისას შეერთებული შტატების ლიდერმა დაზინა, რომ სამშვიდობო პროცესის ყველა მონაწილეს გარკვეული ვალდებულებები ეკისრება. ისრაელის მხარის ერთ-ერთი ვალდებულება ობამას თქმით სწორედ დასახლებების გაფართოების შეჩერებაა. ხუთშაბათზე უფრო ადრე ისრაელმა უარით უპასუხა ვაშინგტონის მოწოდებას, შეაჩეროს ებრაელთა დასახლებების გაფართოება იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპის ცნობით, ჩრდილოეთმა კორეამ გაუშვა მცირე რადიუსის რაკეტა. ეს უკვე მეექვსე გაშვებული რაკეტაა მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ორშაბათს ბირთვული გამოცდა ჩაატარა. დღეს ჩრდილოეთი კორეა დაიმუქრა, რომ ახალ ზომებს მიმართავს თავის დასაცავად, თუ კი გაეროს უშიშროების საბჭომ მის წინააღმდეგ სანქციებს გამოიყენებს ბირთვული გამოცდის საპასუხოდ. უშიშროების საბჭო ამჟამად მსჯელობს, როგორი პასუხი გასცეს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ გამოცდას. ირანის სისტან ბალუჩისტანის პროვინციის გუბერნატორის ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირმა ჯალალ საიაჰმა განაცხადა, რომ დაპატიმრებული სამი ადამიანი, რომელიც მისი თქმით კავშირშია ირანის სამხრეთში მომხდარ აფეთქებასთან, შეერთებული შტატების მიერ იყო დაქირავებული. გუბერნატორმა მანამდე განაცხადა, რომ პროვინციის დედაქალაქ ზაჰედანში შიიტურ მეჩეთში მომხდარ აფეთქებას 19 ადამიანი ემსხვერპლა და 125 მლოცველი დაიჭრა.
ილიში 18 საათი და 6 წუთია. ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინას, გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება ბოდიშს გიხდით. ასეთი ხმის გამო შევეცდები მაქსიმალურად დაუთმო ეთერი ჩემს კოლეგებს. ჯერ შევეხებით შეხვედრას, რომელიც ევროკავშირის და ელთო შუამავლობით შედგა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ზონაში. ამ შეხვედრაზე პირდაპირ ეთერში გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ავციაური. შემდეგ შევეცდებით გავარკვეთ ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაციაში, რომელიც პოლიციას და მომიტინგეებს შორის წუხანდელი დაპირისპირების თაობაზე ვრცელდება.
ჩვენ ვაწარმოებთ საქმის შესწავლას და ვცდილობთ მოვნახოთ ყველა მოსმე, რომელიც იქ იყო, რომ უფრო სრული სურათი შევქმნათ.
ასევე შევეცდებით უპასუხო შეკითხვას, რატომ წამოიწია წინაპლანზე მინიშნება სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხეზე. ვილაპარაკებთ განცხადებაზე, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისრაელის მისამართით გააკეთა. შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ მიშინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ეგზოტოტობულ ნეიტრალურ ზონაში სოფელ დვანსა და სოფელ მუგულ შორის ევროკავშირის და ელთო შუამავლობით გაიმართა საქართველოს, რუსეთის და მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლების შეხვედრა. ასეთ შეხვედრებს კონფლიქტურ ზონაში ინციდენტების პრევენციის მიზნით ითვალისწინებს ჟენევის ფორმატით მიმდინარე დისკუსიის დროს მიღებული გადაწყვეტილება. პირველი შეხვედრა სოფელ ერგნეჩი გაიმართა, მეორე, რომელიც ტირძნიში იყო დანიშნული, ჩაიშალა. დღევანდელი კი თავდაპირველად თბილისის მიერ კონტროლირებულ დვანში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა საბოლოოდ ამ სოფელს და ოკუპირებულ მუგუჩ შორის მდებარე ნეიტრალურ ზონაში ჩატარდა. ჩვენ ტელეფონით დავკავშირდით გორში ჩვენს კორესპონდენტს გოგა ავციაურს, რომელიც სხვა ჟურნალისტებთან ერთად იყო მისული ცხინვალის რეგიონში ევროკავშირის და ელთო შუამავლობით გამართული შეხვედრის ადგილას. გოგა,
დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ. ქართულ სოფელ დვანსა და ოსურ სოფელ მუგუც შორის ნეიტრალურ სასაზღვრო ზოლში მიმდინარეობდა შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისთვის. შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მეორე შეხვედრა გახლდათ. პირველი შეხვედრა გაიმართა ერგნეთში, თუმცა ის შეხვედრა მოიხსენებათ, ის პირველი შემთხვევა უშედეგო დასრულდა და მხარეები მხოლოდ იმაზე თანხმდებოდნენ, რომ უნდა გაგრძელებულიყო მომავალი შეხვედრებიც. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ შეხვედრასაც დიდი შედეგი არ მოჰყოლია და მხოლოდ იმაზე შეთანხმდნენ მხარეები, რომ 11 ივნისს კიდევ ერთი ასეთი შეხვედრა გამართება, ადგილი ჯერ არ არის ცნობილი და ასევე იქნა შეთანხმება მიღწეული იმის თაობაზე, რომ ინციდენტების პრევენციისთვის უფრო ეფექტურად უნდა ამოქმედდეს ცხელი ხაზის და ასევე სხვა მექანიზმები, რომლებიც აი იქ იმ რეგიონში, ეგრეთ წოდებულ კონფლიქტის ზონაში მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების დაცვას ემსახურება. დღევანდელ შეხვედრაში მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ ქართული მხრიდან რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე დავით რაქვიაშვილი, ოსური მხრიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის ბორის ჩოჩიევის მოადგილე მერაბ ჩიგუევი, რუსული მხრიდან ცხინვალის გარნიზონის კომენდანტი გენერალი ანატოლი ტარასოვი და ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები, კერძოდ ამ მისიის ხელმძღვანელი ჰანს-იორგ ჰაბერი. როგორც პირველ შეხვედრაზე აპრილში დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეები კონფლიქტის ზონაში მაცხოვრებელი მოქალაქეების უსაფრთხოების გარანტიებზე მსჯელობდნენ, იქ სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ მოლაპარაკებისთვის კარავი გაშალა ადგილობრივი დვანის ქართული სოფლის მოსახლეობაც მივიდა. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ მათი უსაფრთხოება დაცული არ არის, ხშირად ისმის როლის ხმა არის შემთხვევები, როცა მოსაზღვრე ოსური სოფლებიდან მარადიორთა ჯგუფები ისევ გადადიან და მოსახლეობას ძარცვავენ, კერძოდ იქ დამწვარ სახლებიდან უკვე ლითონის კონსტრუქციებს ხსნიან და ის მიაქვს ცხინვალის მიმართულებით და ასევე ითხოვენ იმას, რომ როგორმე მხარეებმა შეძლონ და მოახერხონ ის, რომ აღარ ისმოდეს და აღარ ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, ინციდენტები და აღარ ისმოდეს სროლის ხმა აი ამ სოფლებში. რაც შეეხება კიდევ ერთ ამბავს, აქვე იყო დღეს აი ამ შეხვედრის დროს მოსული იყო სოფელ დვანთან ფრონეს ხეობის ყოფილი გამგებელი გიორგი კაპანაძე, იგი ჟენევის დისკუსიებში აქტიურად მონაწილეობს. უკვე მესამე თვეა, კერძოდ 27 თებერვალს, მისი ძმა დავით კაპანაძე და დემურ ჭიღლაძე გაიტაცეს ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით ოსურმა სამართალდამცავმა ორგანოებმა და აი მესამე თვეა ისინი ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებიან და მათ შესახებ ჯერ ბრალიც არ წაუყენებიათ. კაპარაძე ითხოვდა, რომ მისი ძმის და მისი ასე თანასოფლელის გათავისუფლება მოხდარიყო. ამ შეხვედრაზე სხვათაშორის დაისვა ეს საკითხი და ჯერჯერობით უნდა ოსურმა მხარემ, ასე ვთქვათ, განაცხადა, როგორც შემდეგ გამოსვლისას გითხრეს ჩვენ ამ შეხვედრის მონაწილეებმა, რომ კონკრეტული გადაწყვეტილება ამ საკითხზე არ არის მიღებული. ჰანს-იორგ ჰაბერმა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა, გააკეთა კომენტარი შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მან თქვა, რომ მან უპირველესად პოზიტიური უწოდა ამ შეხვედრას და მისი აზრით დიალოგი მხარეებს შორის უნდა გაგრძელდეს. ასევე საუბარი იყო ახალგორის გაზით მომარაგების საკითხის გადაწყვეტაზე და ჰაბერი იმედოვნებს, რომ ამ მომავალ შეხვედრისას მხარეები უფრო მეტ კონკრეტიკას მიაღწევენ, მეტ შეთანხმებას მიაღწევენ და ასე ვთქვათ, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის აი ამ პრევენციების მექანიზმები ბევრად უფრო ეფექტური გახდება და ასე ვთქვათ, აღკვეთილი იქნება ის ინციდენტები, რაც აქამდე ადგილი ჰქონდა.
აი ზუსტად მაპატია გოგა, ეს მინდოდა მეკითხა, ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიასანში, როგორც თქვი, უსაფრთხოების პრობლემების გამო წუხს და ჩივის ამ საკითხზე, აი ამ ინციდენტებზე რას ამბობენ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლები, თუნდაც ჰაბერი?
დიახ, ისინი ამბობენ, რომ აუცილებელია მხარეებმა მიაღწიონ შეთანხმებას, რომ ერთობლივად ამოქმედონ მექანიზმები, მხოლოდ შუამავლის როლში გამოდის ამ შემთხვევაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ აი ამ ცხელი ხაზის მეშვეობით ოპერატიულად მიიღონ მხარეებმა ინფორმაცია და შესაბამისად აი ამ შეხვედრების, ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში არსებულ შეხვედრების აი ამ ფორმატში ჩადებულია ისიც, რომ მხარეებმა, თვითო წარმომადგენელმა მხარეებისა, შეძლონ, რომ მივიდნენ კონკრეტულ ადგილზე. ქართული მხარე ითხოვდა, რომ აი თუ თქვათ ინციდენტი მოხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მიეცეს საშუალება ევროკავშირის დამკვირვებლებს, ეუთოს დამკვირვებლებს და ქართული მხარის წარმომადგენლებს, რომ მივიდნენ ადგილზე და ადგილზე ნახონ ეს მოხდარი ფაქტი. მაგრამ ოსური მხარე და რუსული მხარე ჯერჯერობით ამაზე არ საუბრობს. ისინი მხოლოდ აცხადებენ, რომ აი ცხელი ხაზის მექანიზმის ამოქმედებაა შესაძლებელი და თქვათ ამ მხარეებმა საკუთარ კონტროლირება ტერიტორიაზე აკონტროლო ვითარება. როგორც გითხარით, დიალოგის გაგრძელებაში ხედავს მხოლოდ პოზიტიურ შედეგს ჰანს-იორგ ჰაბერი და ასევე დავით რაქუაშვილმაც გააკეთა კომენტარი, იგი ახლავს სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში მოადგილე და მან თქვა, რომ დღეს კონკრეტული მაგალითი მოიყვანა, დღეს როცა სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების ჩატარება აუცილებელი, ქართული მოსახლეობა ვერ გადის ბაღმინდურებში, რათა იქ სამუშაოები აწარმოოს, რადგან არის შიში, არის ხშირად სროლის ხმა და ქართულმა მხარემ მოითხოვა, რომ აი ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში, როგორღაც მოხდეს ისე, რომ ოსურმა მხარემ და რუსულმა მხარემ, რომელსაც მთლიანად აქვს კონტროლი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არ შეუშალოს ხელი და მოსახლეობის უსაფრთხოების გარანტიები მაქსიმალურად იქნას დაცული. Ну, დასასრულს მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ კონკრეტულად მხოლოდ ის არის, აი რაც დღეს გაცხადა ის არის, რომ 11 ივნისს კიდევ ერთ შეხვედრა გამართება და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ აი ცხელი სატელეფონო ხაზისა და აი მექანიზმების ამოქმედება უფრო ეფექტურად უნდა მოხდეს, თუმცა კონკრეტიკა აქ რა თქმა უნდა არ ყოფილა.
დიდი მადლობა გოგამიო ინფორმაციისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზე იყო გოგა აფციაური, რომელიც სხვა ჟურნალისტებთან ერთად იყო მისული ცხინვალის რეგიონთან, ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში, ევროკავშირის და ეუთო შუამავლობით გამართული შეხვედრის ადგილას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაცხადოთ გადაცემას ახლა თბილისს მიუაშურებთ. პოლიციელებსა და მომიტინგეებს შორის 28 მაის ფურცელაძის ქუჩაზე მომხდარ შეტაკებასთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაციით ორი ეჭვმიტანილი დააკავეს, იძებნება კიდევ სამი ეჭვმიტანილი, თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველების ცნობით დაკავებული იყო კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომელთა ადგილს ამყოფელი შესახებ ინფორმაცია დილამდე არ არსებობდა. ასევე განსხვავებულია მონაცემები დაჭრილებთან და დაშავებულებთან დაკავშირებით. ოპოზიციის ლიდერები 28 მაის მომხდარს ხელისუფლების პასუხის მგებლობად მიიჩნევენ, მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებებით ძალადობა ერთნიშნულოვნად ოპოზიციის აქტივისტებს მიეწერებათ. სახალხო დამცველი ფაქტის ობიექტურ და გამჭვირვალე გამოძიებას ითხოვს. ელა კუნჯულია მოგვითხრობს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ 28 მაის რუსთაველის გამზირზე მომხდარი დაპირისპირების დროს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ცივი იარაღით პოლიციის 5 თანამშრომელი დაჭრეს. ისინი პოლიციის ოპერატიული ჯგუფის თანამშრომლები არიან, რომლებიც ადგილზე კოლეგის დასახმარებლად მივიდნენ. საუბარია შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელზე, რომელიც მიმდინარე პროცესების ვიდეო კამერით გადაღებას ცდილობდა, თუმცა მომიტინგეებმა მას ეს არაცალეს, ფიზიკური ძალის გამოყენებით შეიყვანეს ერთ-ერთ სადარბაზო. მან მოახერხა ტელეფონის საშუალებით შეეტყობინებინა პოლიციის თანამშრომლებისთვის აღნიშნული ფაქტის შესახებ, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ექიმების ინფორმაციით დაჭრილი პოლიციელებისგან ორს, რამაზ შიუკაშვილსა და ვახტანგ ბოჭორიშვილს, გუმკერდისა და მუცლის არეში საკმაოდ მძიმე ოპერაციები ჩაუტარდათ, თუმცა მათი მდგომარეობა სიცოცხლისთვის საფრთხეს აღარ წარმოადგენს. დაჭრილების ავადმყოფოში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებმაც მოინახულეს. აშკარაა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე ხუსგავლობას მთლიანად ოპოზიციის აქტივისტებს აკისრებს და ეს კარგად ჩანს მინისტრის მოადგილის ეკა ზღულაძის კომენტარშიც.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არის ბოლო დანაშაული, ასე ვთქვათ, ამ საპროტესტო აქციების ფონზე. იმიტომ რომ მართლა მთელი გულით მინდა მჯეროდეს, რომ აქციის ორგანიზატორებს რეალურად უნდათ მშვიდობიანი ფორმებით გამოხატონ თავიანთი აზრი და შეხედულებები. ამას ჩვენივე სალმებით, ჩვენ ამ უფლებას დავიცავთ, როგორც ჯგუფისთვის, ისე ყოველი კონკრეტული ადამიანისთვის, მაგრამ ჩვენ ასევე დავიცავთ საზოგადოებრივ წესრიგს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში საერთოდ არაფერია ნათქვამი ოპოზიციის აქტივისტებზე, რომლებიც 28 მაის რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩაზე, ფურცელაძის ქუჩაზე მომხდარი დაპირისპირების დროს დაშავდნენ. არადა სხვადასხვა წყაროს ცნობით დაახლოებით 20 ადამიანი სხვადასხვა ხანგრძლივობით საავადმყოფოში მოხვდა და რომ რამდენიმეს ძლიერი ცემის კოალიცია ეტყობა, მათ შორის ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. რამდენიმე ასეთი დაშავებული სახალხო დამცველმა სოზარ სუბარმა ხუჩაბა ძღამით საკუთარ რიტუალით ნახა.
მე პირადად ნახე სამი ადამიანი, რომელსაც ბიჭი პრაქტიკულად ფეხზე ვერ დგებოდნენ, უსასტიკესად იყვნენ ნაცემი, დაზიანებები ჰქონდათ სახის არეში, თოლტანზე ჰქონდათ დაჟელი ჟილობები. ჩვენ ვაწარმოებთ საქმის შესწავლას და ვცდილობთ მოვნახოთ ყველა მოწმე, რომელიც იქ იყო, რომ უფრო სრული სურათი შევქმნათ.
ამის გამო სახალხო დამცველი ამ ეტაპზე თავს იკავებს საბოლოოდ დასკვნების გამოტანისგან, თუმცა სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ხუჩაბაც მომხდარი ფაქტი ქვეყანაში დაუსჯელობის ბატონობამ გამოიწვია.
როდესაც 2007 წლის ოქტომბერ-ნოემბრის განმავლობაში უამრავი ადამიანი სემეს და არც ერთი მათგანი არ იქნა გამოძიებული. როდესაც მე გავაკეთე განცხადება, რომ მაქვს მტკიცებულებები, როგორ დაიგეგმეს სემების პოლიტიკა 2007 წლის 4 ნოემბერს ვანო მერაბიშვილის კაბინეტში, რომელსაც ესწრებოდა გენერალური პროკურორი, რომელსაც ესწრებოდა თავდაცვის მინისტრი და რამდენიმე სხვა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი. და ამას არ მოხვა არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან. ამაზე არ შეიქმნა საპარლამენტო საგამომძიებო კომისია. როდესაც არ მოხდა გამოძიება არც ერთი იმ ცემის ფაქტის რაც მოხდა 2008 წლის 21 მაისის არჩევნებს. 14 საქმე გვაქვს ჩვენ დოკუმენტირებული. როდესაც რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ აპირებს მორატორიუმი გამოაცხადოს ყველა იმ თემებზე და დარღვევებზე, რაც 9 აპრილის შემდეგ მოხდა. ბუნებრივია, რომ შედეგი საბოლოოდ არის ასეთი დიდი დაპირისპირება.
სოზარ სუბარი ყველა ამ ფაქტის სასწრაფო და ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენ ახევრიან პოლიტიკურ დაპირისპირებაში, რომლის ეპიცენტრიც თბილისი და თბილისის ცენტრია, ბოლო დღეებში ისმის მინიშნებები სამოქალაქო დაპირისპირების საშიშროებას, სერიოზული სისხლის ხვრის ალბათობას. მსგავსი მინიშნების შემცველი განცხადებები პოლიტიკურ ლიდერებს ადრეც გაუკეთებიათ, თუმცა დღეს ასეთმა მინიშნებებმა განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა, რადგან გაიჟღერა არამარტო ოპოზიციის ლიდერების განცხადებებში, არამედ საპატრიარქოს 28 მაისის განცხადებაშიც. ეკატერინე მალაშვილი ელაპარაკებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით.
თბილისში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების ბოლო პიკი 26 მაისს იყო ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე, სადაც მოხდა იქშეკრებილი ხალხის მრავალი ათასის მსვლელობა სამების ტაძრისკენ საქართველოს პატრიარქის ქადაგების მოსასმენად. და როგორც ცნობილია, გადაწყვეტილებამ ხალხის სამებისკენ წაყვანისამ რუსთაველის პროსპექტის სახალხო აღლუმის მოწყობის ნაცვლად საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებში გარკვეული განხეთქილება შეიტანა. პატრიარქმა არ მოგვისმინა, ჩვენ მოტყუებულები ვართ, არსებობდა სხვა გეგმა და ეს მოტყუებით შეგვაცვლა ვინესო. განუმარტავდა ტაძრის ეზოში პატრიარქის ქადაგებით უკმაყოფილო მხარდამჭერებს მაშინ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი. პატრიარქისგან მაინც განცხადებას ელოდნენ ის და ოპოზიციის სხვა ლიდერები არ თქმულა. ერთი სიტყვით გეგმა შეიცვალა. პატრიარქის 26 მაისის განცხადებით ვნახეთ, რა მოგვიტანა პირველი შემდეგ მეორე პრეზიდენტის გადადგომამ ლიდერები და მათი მხარდამჭერები უკმაყოფილონი დატოვა. მოგვიანებით იყო ემოციების ამოხატვა რუსთაველზე პარლამენტის შენობის წინ. კიდევ უფრო მოგვიანებით რკინიგზის ხაზების გადაკეტვა, თუმცა ექსცესები არ ყოფილა. ხელისუფლებამ რკინიგზის ხაზების პიკეტირებაც მოითმინა და უკვე 28 მაისს საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება. მაშინ ათქვამია, რომ გამოსავალი შექმნილ ვითარებაში შეიძლება იყოს ვადამდელი არჩევნები და ნათქვამია სხვა რამაც.
უშიშროების ჩვენი განცხადებაც გაკეთდა შექმნილი რთული სიტუაციის განმოხდვის მიზნით. ცნობილი იყო, რომ ხელისუფლება არ აპირებდა კომპრომისზე წასვლას, ხოლო მომიტინგეების მკვეთრი ქმედებების შემთხვევაში მოსალოდნელი იყო შეტაკება და სისხლის.
საპატრიარქოს 28 მაისის განცხადებას ამ ნაწილში მოჰყვა შეფასებები. ითქვა, რომ 26-ში ხელისუფლებას ჰქონდა რაღაც ცუდი და საშიშ გეგმა, და ამ გეგმის განეიტრალება შეძლო პატრიარქმა თავისი იმდღევანდელი განცხადებით. მაგრამ ასევე იყო ოპოზიციის ლიდერების გეგმაც, სხვა გეგმა, როგორც სალომე ზურაბიშვილმა განმარტა, და რომელიც მომღერალ გია გაჩეჩილაძის გადაწყვეტილებით სტადიონზე შეკრებილი ხალხის ტაძრისკენ წაყვანით ჩაიშალა. ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილი 26 მაისს ადასტურებდა, რომ უფრო პრინციპული და უფრო რადიკალური ქმედებები იყო საჭირო. უფრო რადიკალური ქმედებების მომხრეობას ავლენდა ხალხიც. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ განმარტავდნენ ხელისუფლებაში საპატრიარქოს განცხადებაში ნათქვამს, რომ ხელისუფლება არ აპირებდა კომპრომისზე წასვლას და მომნიგეების მკვეთრი ქმედებების შემთხვევაში 26 მაისს თბილისში მოსალოდნელი იყო შეტაკება სისხლის ხვრა. განმარტება საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს ნუგზარ ტიგლაურთხოვე.
პატრიარქის განცხადებაში ეგრეთ წერია, რომ არ აპირებდა კომპრომისზე წასვლას. რა შეეხება მიტინგს, ამ მიტინგის სიარულს, სტადიონზე იქნებოდნენ თუ ქუჩებში იქნებოდნენ თუ სად, ხო, არავინ არ აპირებდა ამისათვის ხელის შეშლას. ხო და თუ მაგათი მიზანი იყო რომელიმე დაცებულებებში შევარდნა, ხო ცხადია, რომ კომპრომისი არავინ არ დაუშვებდა მაგათთვის.
მსგავს შემთხვევაში რა არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და რა ოპოზიციის პასუხისმგებლობა? ამასთან დაკავშირებით მოვისმინოთ ამჟამინდელი საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ნინო ბურჯანაძის 2007 წლის დეკემბრის განცხადება. ის მაშინდელ ასევე პოლიტიკურად მღელვარე ვითარებაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო და რადიკალურად განწყობილ ოპოზიციის ლიდერებს თავის წილ პასუხისმგებლობაში ახსენებდა.
მაგრამ არ შეიძლება, რომ ოპოზიციას არანაირი პასუხისმგებლობა არ ეკითხებოდეს. არსებობს უფლებები და არსებობს მოვალეობები. არ შეიძლება მარტო უფლებაზე ილაპარაკო. არ შეიძლება მარტო სხვის ვალდებულებებზე ილაპარაკო. პასუხისმგებლობა არ აქვს იმ ადამიანებს, ვინც ამდენ ხალხს კრებს, ვინც მერე ქუჩას კეტავს, ვინც კანონს არღვევს. შეიძლება ყველაფერი მარტო სხვას გადააბრალო.
დღეს ოპოზიციის ლიდერებს შორის ნინო ბურჯანაძე გამოირჩევა განსაკუთრებული რადიკალურობით. დღეს მისი რიტორიკა ასეთია.
ვინც თქვენ გაბრაზებას გაბედავს, კარგი დღე არ უწერია. ეს უნდა იცოდეს ხელისუფალმა. სამართლიანი უნდა იყოს.
28 მაისს თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე მოხდა ინციდენტი ჩხუბი, რომლის შედეგად ადამიანები დაშავდნენ. მათგან სერიოზულად დაშავდნენ პოლიციის თანამშრომლები. პასუხისმგებლობა მომხდარზე რადიკალური ოპოზიციის ლიდერებმა ხელისუფლებას დააკისრეს. ნინო ბურჯანაძე მიტინგზე გამოსვლისას დაიმუქრა, რომ მომიტინგეების ცემას არავის შეარჩენს. შექმნის სტრუქტურას, რომელიც შიშველი ხელებით დაიცას მომიტინგებს და თქვა ის, რომ საჭიროების შემთხვევაში შექმნის სხვა სტრუქტურასაც. იყო ასეთი გამოსვლებიც.
ყველა დადგება ახლა და ვინმე თუ გაბედა და მოვიდა და დაარბია მშვიდობიანი კონცერტი ამაღლების დღესასწაულზე, ამაღლების დღე იქნება დამთავრდება ამ ხელისუფლების.
ეს იყო სალომე ზურაბიშვილი და ახლა გიორგი ხაინდრავას გამოსვლაც მოვისმინოთ.
ჩენავარ ძალიან ბევრი ხوار და გავიწნათ რამდენი ვარ. მთელი სტადიონი ხალხი ვარ და ორი მაგდენი ზარშია კიდე და ღმერთმა დაიფარო. ისე არ გააკეთონ რომ ის მათი შეკრებები დაუთავროთ ერთხელ და სამუდამოდ.
და ბოლოს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის ასევე 28 მაისის განცხადება შემოგთავაზებთ.
ფასადური თავის მოტყუებით პოლიტიკა კიდევ და კიდევ უფრო ძაბავს და სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ მიყავს ხალხი და სპეცნაზი.
ეს ლევან გაჩეჩილაძემ ერთ-ერთ სატელევიზიო კომენტარში თქვა, რუსთაველზე საინფორმაციო მიტინგზე გამოსვლისას მან უფრო მძაფრი ფორმულირება გააკეთა და თქვა, რომ თუ ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს ხალხის მოთხოვნას, რაც ჩამოყალიბდა საპატრიარქოს განცხადებაშიც და თუ არ წავა ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ქვეყანა სამოქალაქო ომამდე მიიყვანს. საქართველოს საზოგადოებას კი ახსოვს სამოქალაქო ომი და ვითარება, რამაც სიტუაცია მაშინ ომამდე მიიყვანა. დღევანდელი ვითარება მაინც სხვა და ამიტომ ხელისუფლებაში ფიქრობა, რომ მიტინგზე გამოსვლების ასეთი მინიშნებები უფრო შანტაჟია ვიდრე რეალური მოქარა. თუმცა ნუგზარციკლაური ფიქრობა რომ ყოველთვის ყველაფერი მოწოდებებიდან იწყება და სახელმწიფომ ყურადღება უნდა მიაქციოს როგორც რადიკალურად განწყობილების ქმედებს, ისე მათ განცხადებებს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ დღეს საღამოს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პრესკონფერენცია გამართა და საგანგებო განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, არც ოპოზიციას, არც ხელისუფლებას დამოუკიდებლად პოლიტიკური ჩიხიდან ქვეყნის გამოყვანა არ შეუძლია, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი და რეალური შესაძლებლობა ის არის, რომ შედგეს შინაარსობრივი საგნობრივი მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. მან ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას, მისი თქმით, ეს სამ ძირითად პრინციპს დაეფუძნება.
გაგრძელდება ჩვენი მონაწილეობა იმ საპროტესტო აქციებში, რომელიც დაიგეგმება სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კოორდინაციაში, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ისეთ აქციებში, როგორიც არის მაგისტრალების და სხვა სტრატეგიული ობიექტების ბლოკირება. მეორე და მნიშვნელოვანი ეს არის მოლაპარაკების პროცესი, რომელშიც ჩვენ ჩავერთვებით სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ერთად, რათა მიღწეული იქნას ჩვენი 6-პუნქტიანი შეთავაზების საფუძველზე კონკრეტული შედეგები და, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, აქტიური მუშაობა და თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რათა მათ საკუთარი წვლილი შეიტანონ როგორც მოლაპარაკების პროცესში შესაძლო შეთანხმებების შესრულების გარანტიებზე, ასევე ჩაერთონ რეალურად საქართველოში საერთაშორისო ჩვენო გარემოს შესვლაში. ჩვენ მზადა ვართ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უახლოეს დღეებში ასეთი მოლაპარაკების პროცესის ინიცირება გაუკეთოთ. მზადა ვართ სხვა პოლიტიკურ ძალებთან მივიღოთ მონაწილეობა ესეთ მოლაპარაკების პროცესში, რომლის საბოლოო შედეგი იქნება ვადამდელი საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
ამ განცხადებით გამოვიდა დღეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ალასანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18:28-ია. გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემით გავახსელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ისრაელმა უნდა შეწყვიტოს მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ებრაული დასახლებების მშენებლობა, რაც აუცილებელია ახლო აღმოსავლეთში ფართო მასშტაბის მშვიდობისთვის. ეს მახუჩებაც თეთრ სახლში პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერთან მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ობამას განცხადება იმაზე მიუთითებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ისრაელის მიმართ უფრო მკაცრ პოზიციას ამჯობინებს სამშვიდობო პროცესის წინ წასაწევად. მოგვითხრობს ბიძინა რამიშვილი.
ბარაკ ობამამ განაახლა ისრაელზე ზეწოლა, მაგრამ მას არ დაუსახელებია პალესტინელთა სახელმწიფოს შექმნის ზუსტი კალენდარი. ხუჩაბაც მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ თეთრ სახლში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას ობამამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ორი სახელმწიფოს ვარიანტის ძლიერი მხარდამჭერია. მისი თქმით, ეს ორივეს ისრაელსაც და პალესტინელებსაც წაადგენდა.
ჩვენ ისრაელის მტკიცე მოკავშირეები ვართ და ჩვენს ინტერესებშია ისრაელის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. გვჯერა, რომ ამის მისაღწევად საუკეთესო საშუალებაა ადგილზე პირობების შექმნა და პალესტინის სახელმწიფოსთვის საფუძვლის მომზადება.
ობამა აღნიშნა, რომ პალესტინელთა ავტონომიის მართველობამ გადამჭრელი ზომები უნდა გაატაროს ისრაელის საწინააღმდეგო განწყობილების შესაზღუდად, რაც ზოგჯერ სკოლებში, მეჩეთებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გამოიხატება. თავის მხრივ აბასმა გამოთქვა შიში, რომ საქმის გაჭიანურება ზიანს მოუტანდა სამშვიდობო პროცესს. ობამა მომავალ კვირაში მიემგზავრება საუდის არაბეთსა და ეგვიპტეში, სადაც როგორც მოსალოდნელია გამოვა მნიშვნელოვანი მიმართვით ისლამური სამყაროსადმი. ისრაელზე ზეწოლა სწორედ ისლამურ სამყაროსთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მცდელობის ნაწილია. ერთ-ერთი მთავარი საკითხია ებრაული დასახლებების პრობლემა. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრ ჰილარი კლინტონთან შეხვედრაზე ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელმა მარკ რეგევმა განაცხადა, რომ უკვე არსებულ დასახლებებში ნორმალური ცხოვრება მომავალშიც გაგრძელდება. სხვა სიტყვებით, იქ მშენებლობები არ შეწყდება. პალესტინელთა ავტონომიის ხელმძღვანელობამ გამორიცხა ისრაელთან მოლაპარაკებების განახლება მანამდე, სანამ ეს უკანასკნელი არ გაუქმებს ყველა გამშვებ პუნქტს და შეწყვეტს დასახლებებში მშენებლობას. მოუსმინოთ მარკ რეგევს.
In the peace process, all sides have obligations.
სამშვიდობო პროცესში ყოველ მხარეს აკისრია მოვალეობები. ისრაელს, პალესტინელებს და არაბულ სახელმწიფოებს. წინსვლის საუკეთესო საშუალებაა ყველა მხარემ პარალელურად შეასრულოს საკუთარი მოვალეობები. ჩვენი მხრით, ისრაელი ერთგული დარჩება პირობისა, რომ არ ააშენოს დასახლებები და დაანგრიოს უკანონო ობიექტები. რა შეეხება უკვე არსებულ დასახლებებს, მათი ბედი გადაწყდება ჩვენსა და პალესტინელებს შორის საბოლოო მოლაპარაკებებში სტატუსის შესახებ. ჯერჯერობით ამ დასახლებებში ნორმალური ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს.
ნორმალური ცხოვრება უნდა გაგრძელდეს ამ დასახლებებში, როგორც ხედავთ, საქმე გვაქვს შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს შორის აზრთა აშკარა სხვადასხვაობასთან. მაგრამ მიმომხილველთა აზრით ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენად ძლიერი იქნება ობამას ზეწოლა ისრაელზე. ახლო აღმოსავლეთში ვაშინგტონის ახალი პოლიტიკიდან ერთი დასკვნის გამოტანა შეიძლება. როგორც ჩანს, ობამა მიიჩნევს, რომ პალესტინელებსა და ისრაელს შორის სამშვიდობო პროცესში აქტიურ ჩართვას საკვანძო მნიშვნელობა აქვს მუსულმანურ სამყაროში ამერიკის იმიჯის გასაუმჯობესებლად და ირანის წინააღმდეგ საერთო ფრონტზე ზომიერი არაბული სახელმწიფოების მისაზიდად.
ბიდინა რამიშულმა ისაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებაზე, რომელიც ასახავს მის პოზიციას ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო პროცესთან მიმართებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიდინას ახლა დაუბრუნებ მიკროფონს. თბილისის დროით 18:12 წუთზე ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას წაიკითხავს.
დღეს აღამოს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პრესკონფერენცია გამართა და საგანგებო განცხადება გააკეთა. მან ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თბილისში გასულ ღამით მომხდარი შეტაკების გამოძიებას განაგრძობს. დაჭრილი პოლიციელების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად ნორმალურია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. გაეროს გენერალურმა მდივანმა კატეგორიულად უარყო ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ბოლო მოხსენება რუსეთისგან შანტაჟის გამო შეცვალა. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ჩრდილოეთმა კორეამ გაუშვა მცირე რადიუსის რაკეტა. ეს უკვე მეექვსე გაშვებული რაკეტაა მას მერე, რაც ფხენიანმა ორშაბათს ბირთვული გამოცდა ჩაატარა. ირანის სისტან ბალუჩისტანის პროვინციის გუბერნატორის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ დაპატიმრებული სამი ადამიანი, რომელიც თითქოს კავშირშია ირანის სამხრეთში მომხდარ აფეთქებასთან, შეერთებული შტატების მიერ იყო დაქირავებული.
ბიძინა რამიშულმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განაგზობთ გადაცემას. ძირფასო მსმენელებო, გადაცემას ახლა ყოველკვირეული მეათე სტუდიით გავაგზავნებთ და ჯერ თბილისს მივაშურებთ. იქ ამერიკის მწოდნეობის კონფერენციასთან დაკავშირებით ამერიკისადმი ინტერესზე, ამერიკისადმი დამოკიდებულებაზე ვილაპარაკებთ.
თავიდანვე რო შეიქმნა ეს ქვეყანა, მათ მიზანი იყო ახალი სამოთხე დაეფუძნებინათ დედამიწას და პირდაპირ იყვნენ წარმატება, იყო ჯადოსნური სიტყვა, წარმატებისკენ მიდიოდნენ და ასე თუ ისე შეასრულეს, მე მგონი.
ჩვენ ამერიკას არ უნდა გქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა, მეგობრობის ამბავია რა, ვინც უფრო ძალიან გიმეგობრებს, იმას მეგობრებ ადამიანი.
წარმოგიდგენთ კრებულ სახელწოდებით წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა.
კრებულს აქ წამწვარებული, რომ ეს არის ძალიან ისე შერჩეული, უამბიციო, არ აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მართლა საუკეთესო მოთხრობები. ეს არის უბრალოდ რამოდენიმე ადამიანის აზრით საუკეთესო მოთხრობები.
და ბოლოს ერთ გამოფენაზე მოგითხრობთ, ორ კვირაზე მეტია პრაღაში მიმდინარეობს ბიენალე, რომლის ერთ-ერთ ექსპოზიციასაც თანამედროვე ქართული მხატვრების ნამუშევრები შეადგენს.
გამოფენას კი ინდივიდიდან დივიდიმდე, ანუ ის რომ დღეს უკვე ფერწერამ თითქოს და ფასი დაკარგა და უკვე გადავიდა ტექნიკური სხვა საშუალებებით მხატვარი სხვა მედიებში მუშაობს.
გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. 28 მაისს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკის მცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკული დემოკრატიის გამოცდილება გაიხსნა. კონფერენციის მსვლელობაში ამერიკელმა და ქართულმა მეცნიერებმა მოხსენებები წაიკითხეს შეერთებული შტატების პოლიტიკის, ეკონომიკის, განათლების, კულტურის, ამერიკის და საქართველოს ურთიერთობების შესახებ. კონფერენციის გახსნას დაემთხვა ამერიკის შესწავლის საკითხები, სადმე მიწვნილი მორიგი კრებულის გამოცემა, რომლის წარდგენისას ითქვა, რომ სარდი დაინტერესების გამოსულ მალე ამერიკის შესწავლის ცენტრის ბაზაზე კვლევითი ინსტიტუტი გაიხსნება. ჩიმშერე ხუიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა განაპირობებს ქართული საზოგადოების წარმომადგენლების, მათ შორის მეცნიერების და სტუდენტების დაინტერესებას ამერიკით.
28 მაისს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის დიდი აუდიტორია რამდენიმე საათით ამერიკის შესწავლით დაინტერესებული მეცნიერებისა და სტუდენტების განკარგულებაში გადავიდა. ამ დღეს უნივერსიტეტმა და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციამ მიათედ უმასპინძლეს ამერიკადმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენციას, რომლის მონაწილეთა შორის იყო თამარ მაისურაძე, ამერიკადმცოდნეობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი.
თავიდანვე რო შეიქმნა ეს ქვეყანა, მათ მიზანი იყო ახალი სამოთხე დაეფუძნებინა დედამიწას და პირდაპირ იყვნენ წარმატება, იყო ჯადოსნური სიტყვა, წარმატებისკენ მიდიოდნენ და ასე თუ ისე შეასრულეს, მე მგონი, თავის მოვალეობა, ასე ვთქვათ, რელიგიაც კი თავის სასიკეთოდ გამოიყენეს.
თამარ მაისურაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიისა და გამოცდილების შესწავლა ორი მიზეზის გამო გადაწყვიტა. ამერიკა წარმატებული ქვეყანაა და ამ წარმატებას ამერიკელებმა გასაოცრად მცირე დროში მიაღწიეს. შესაბამისად, ახალგაზრდა მკვლევარი მიიჩნევს, რომ საინტერესო და სასარგებლო იქნება ამერიკელი ხალხის გამოცდილების შესწავლა და გათვალისწინება. უნივერსიტეტის რექტორმა გია ხუბუამა შენიშნა, რომ ამერიკისა და საქართველოს მეგობრობა ცოდნაზე უნდა იყოს დაფუძნებული.
მეგობრობა აუცილებლად გულისხმობს ერთმანეთს უკეთ ცოდნას და ამ მიზანს ემსახურება ამერიკის შესწავლის ცენტრი, რომელიც ჩვენ სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს გაეცნოს ამერიკულ საზოგადოებას, მის კულტურას, ეს და მსგავსი ხასიათის ღონისძიებები ჩვენ კიდევ უფრო გვაახლოებს ამერიკას.
დაახლოებას, რაზეც გია ხუბუა ლაპარაკობდა, შეძლებს და გვარად ხელს უწყობს ამერიკის საელჩო საქართველოში. შემთხვევით არაა, რომ დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით ამერიკადმცოდნეობის კონფერენციას, როგორც წესი, ამერიკის ელჩი ხსნის ხოლმე. წელს ეს პატივი ჯონ ტეფტს ერგო. ამერიკელმა დიპლომატმა სტანდარტული სიტყვის წარმოთქმას იუმორით გაზავებული გამოსვლა ამჯობინა.
America is a large friendly dog in a very small room.
ამერიკა ესაა პატარა ოთახში მოთავსებული დიდი ძაღლი, რომლის კუდისქნევა იწვევს სხვადასხვა გვარტალღებს. ჩვენის ქვეყანა ვართ, რომელიც დიდ ყურადღებას აქცევს ფულსა და ფულის კეთებას. პოლ ერდმანი აღნიშნავდა, რომ პირველი სურვილი, რაც ამერიკელს უჩნდება, ესაა ფულის შოვნა. შემდეგ ფულით ფულის შოვნა და შემდეგ დიდი ფულით დიდი ფულის შოვნა. თუმცა საქართველოს მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ფულის შოვნასთან ერთად ამერიკელებს მეგობრებისათვის დახმარების გაწევაც ეხერხებათ. საქმე ისაა, რომ საქართველომ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე ამერიკის მთავრობისგან რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის დახმარება მიიღო, რაც ბუნებრივია შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ საქართველოს მოქალაქეებსაც.
ამერიკასთან კარგი ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს ჩვენ. მით უმეტეს დღეს ისე კრიზისულად წავიდა საქმე, რომ სხვა გზა საქართველოს დღეს არ აქვს.
ამერიკაზე ხარ, რასაც ჩვენ უყურებთ, ეხა ხალხის თვალით და რა ვიცი ჩვენი დანახვით,
უარყოფითი არაფერი არ გააჩნია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის.
ჩვენ ამერიკასთან უნდა გვქონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა. მეგობრობის ამბავია რა, ვინც უფრო ძალიან გიმეგობრებს, იმასთან ვიმეგობრებ ადამიანი იქ სახელმწიფოა.
უნდა ითქვას, რომ საქართველოსა და ამერიკის თანამშრომლობა, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გამყარდა 2009 წლის იანვარში სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიაზე ხელის მოწერით, მოიცავს თითქმის ყველა მიმართულებას. თუმცა, როგორც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აკადემიური განათლების და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ ჩიტაია შენიშნავს, განსაკუთრებით ინტენსიურია ორი ქვეყნის თანამშრომლობა განათლების სფეროში.
უამრავი ხელშეკრულებაა დადებული საქართველოსა და ამერიკის მთავრობას შორის და მათ შორის კონკრეტულად ახალგაზრდა მეცნიერების გაცვლა, სტუდენტთა პროგრამების განხორციელება, რომლითაც სტუდენტების სწავლა ხორციელდება ამერიკაში.
ნუგზარ ჩიტაიას თქმით, წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი სტუდენტი და ახალგაზრდა მკვლევარი ცდილობს ცოდნის გასაღრმავებლად ამერიკაში წასვლას. შესაბამისად, მაღალია ამერიკის შესწავლით დაინტერესებულ ადამიანთა რაოდენობაც. პროფესორი ვასილ კაჭარავა, ამერიკის შესწავლის ცენტრის დამფუძნებელი, მიიჩნევს, რომ ამერიკის შესწავლისადმი მაღალ ინტერესს ამ ქვეყნის სიძლიერე, დემოკრატიული სისტემის მდგრადობა და უნიკალური გამოცდილება განაპირობებს.
ბევრი ხუმრობს, რომ ეს ახალგაზრდა ქვეყანაა და ახლა ამათგან რა უნდა ვისწავლოთ აგედიგით. უნდა გვაუწყდება, რომ ეს ახალგაზრდა ქვეყანა შექმნეს იტალიელებმა, ფრანგებმა, ესპანელებმა და ჩინელებმა, ანუ უდიდეს ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა, და აქ მოხდა მათი კულტურის, მათი გამოცდილების კონცენტრაცია. მით უმეტეს, მათი გამოცდილება დემოკრატიის სფეროში, სახელმწიფოს მართვის სხვადასხვა სფეროებში, ეკონომიკაში, ანუ ყველაფერში ეს გამოცდილება ჩვენთვის რასაკვირველია, საინტერესოა. და რატომ სწორედ მეცნიერებმა რატომ და გააკეთა, ჩვენ რომ მარტო კოპი რება გვინდოდეს, მაშინ შეიძლება და უბრალოდ თარგმნებით და წმინდა ჟურნალისტური ესეებითაც დაუკმაყოფილებულიყავთ.
ვასილ კაჭარავას თქმით, ამერიკის შესწავლის ცენტრი და საქართველოს ამერიკის შესწავლის ასოციაცია პერიოდულად გამოსცემენ სკელტანიან კრებულებს, რომლებშიც ამერიკელი და ქართველი მეცნიერების სტატიებია თავმოყრილი. პროფესორი ელენე მეძმარიაშვილი, უკანასკნელი მეხუთე კრებულის რედაქტორი, ამბობს, რომ სტატიების თემატიკა მრავალფეროვანია, მოიცავს შეერთებული შტატების ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა სფეროს და ზოგიერთი მათგანი ამერიკელი მეცნიერების თვალსაჩინოში ხდება.
Times სტატიებს შორის არის ისეთი სტატიები, განსაკუთრებით სტატიები, რომლებიც ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს შეეხება, ან ქართული ემიგრაციის საკითხებს ამერიკაში თვითონ. აი ეს სტატიები მათ ნამდვილად აინტერესებს. ეს ბუნებრივია, ეს ინტერესი, იმიტომ ამაზე იყო ლაპარაკი სხვათა შორის თვით ამერიკაში, რომ მათ აინტერესებს ინტერნაციონალური, ასე ვთქვათ, ამერიკის მცოდნეობა, ანუ სხვა ქვეყნების მეცნიერების თვალით დანახული ამერიკა.
სხვა ქვეყნის მეცნიერის თვალით დანახული ამერიკის თვალსაჩინო ნიმუშია კრებულში შესული სტატია „ჯაზის წარმოშობა“, რომლის ავტორი მწერალი ზურაბ ქარუმიძე ორიგინალურად ჯაზისთვის დამახასიათებელი რიტმიკით აღწერს ამერიკის დედამდინარის, მისისიპის დელტიდან, ჯაზის წარმოშობისა და შემდგომი განვითარების ისტორიას. ცხადია, ჯაზითა და ამერიკის კულტურით მოხიბლულები არიან ამერიკის შესწავლით დაინტერესებული სტუდენტებიც. თუმცა, როგორც ჩანს, ნამდვილი სიყვარული მათ ჯერ მხოლოდ წინელით. თამარ მაისურაძე, ამერიკათმცოდნეობის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი, შეკითხვას, არის თუ არა ნამყოფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე უპასუხებს.
არა, ჯერ არა. მაგრამ ვამთავრებ ამერიკის მცოდნეობის მაგისტრატურას, ბაკალავრიატი დავამთავრე და იმედია წავალ.
უსურვოთ ამ სურვილის ასრულება თამარ მაისურაძეს, ამერიკათმცოდნეობის მაგისტრატურის სტუდენტს, რომელსაც ჯიმ შერეხუიაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ სთხოვა შეერთებული შტატებისადმი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკის მცოდნეობის კონფერენციასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18:43, რჩებით თბილისში, და თქვენს ყურადღებას ახლა ციგნის მაღაზიებს მივაპყრობთ, უფრო ზუსტად ერთ კრებულს, რომელიც უკვე იყიდება ციგნის მაღაზიებში. ეს არის 2008 წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა. კრებულის პრეზენტაცია ივნისის ბოლოსთვისაა დაგეგმილი. მეათე სტუდიაში კი ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ კრებულში შესულ მოთხრობებს და აქვე ვიტყვი ზოგი მათგანის ავტორებსაც მოუსმენთ.
წლის 15 საუკეთესო მოთხრობა ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ უკვე მეექვსედ გამოსცა. ნაცნობი და უცნობი სახელები ამ 15-ეულში ასე გამოიყურება: ნიკუ შაანთაძე, მოთხრობით „მე შიშველი ვარ“; მიშა ბახსოლიანი, „A Perfect Day Ellis“; საზა ბურჭულაძე, „შვიდი ბრძენი“; ლაშა ბუღაძე, „აქ იყო თემურ მამუკელაშვილი“; ხათუნა თავდგირიძე, „დონ მანუელი და ოქროს თევზი“; ნინო თარხნიშვილი, „ჩემი პატარა პეკინელის საყვარელი“; ანუ ჩემი ცოლის ჩინური თმა. თეატოფურიას, „მორჩეს კინო“; ზურაბ ლეჟავა, თქვენი ბაბო გავათხოვე. გურამ მეგრელიშვილი, Hello America. გურამ ნავროზაშვილი, Red Alert. ვასილ სახვაძე, პასტის ანუ კალმის მანიაკი. დათო ქარდავა, ვინ არის ვარსკენი. არჩილ ქიქოძე, ლოთები. ნუგზარ შატაიძე, გიორგობისთვე და ბესო ხვედელიძე, სიზმრის ახსნა. ამ 15 მოთხრობის შერჩევა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ლელა ცისკარიშვილს მიანდო. ისიც მთელი 2008 წლის განმავლობაში პროზაიკოსების ყოველ ნაბიჯს აკონტროლებდა. 15 საუკეთესო შეირჩა, წიგნად გამოიცა და მალე მისი პრეზენტაციაც იქნება. კრებულის შემდგენელი ლელა ცისკარიშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებით დამწყები მწერლებისათვის ასეთი კრებულის არსებობა ერთგვარი ტრამპლინია, ნახტომი დიდი ლიტერატურისაკენ. თუმცა ის რამდენიმე ადამიანის აზრს გამოხატავს და განსაკუთრებული ამბიცია არ გააჩნია.
კრებულს აქვს წამწყვარებული, რომ ეს არის ძალიან ისე შერჩეული, უამბიციო, არა გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ მართლა საუკეთესო მოთხრობები. ეს არის უბრალოდ რამოდენიმე ადამიანის აზრით საუკეთესო მოთხრობები.
ეს კრებული 2008 წლის პროზის ერთგვარი მოსავალია, სხვადასხვა თემატიკის და სტილის მოთხრობებით. თუ მოინდომებთ, თქვენს მოთხრობასაც იპოვით.
შევეცადე რომ აი რაღაც ბალანსი დამეცვა და ყოფილიყო სხვადასხვა თემატიკის მოთხრობები შესული. Ну, ყველას თავისი მოთხრობა რო ქონოდა, ასე ვთქვათ.
პეკინელმა, როგორც ნინო თარხნიშვილის გრძელ სათაურიან მოთხრობას საბოლოო შერჩა სახელად, შაშან ლიტერატურულ წეროს მესამე პრემიაც აიღო. წელს კი თეატოფურიასა და ხათუნა თავდგირიძის მოთხრობებთან ერთად 13 კაც მწერალს შორის მოხდა და პირველი სამი საპრიზო ადგილისათვის იბრძოლებს. ნინო თარხნიშვილს უსმენთ.
სოლარ ყოფილა ძნელი პატარა პეკინელი გოგონას მოკვლა. მით უმეტეს, როცა ძალიან გიყვარს. აკრძალული ქალაქის შესასვლელში პატარა ქვაზე ვზივარ. კალთაში ჩემი პატარა პეკინელი საყვარელი მიზის და ცალიხელით სათამაშო კურდღელს ეფერება. ცალიხელით ხის ჯოხზე წამოწმულ შემწვარ ბაყაყს ჭამს. ფეხები ჩემს მუხლებზე უწყვეტე, ისე ვის გამოყვითლებული საცვალი აცია, რომელიც ორი დღის წინ ეცვა. რაღაცას ღიღინებს და ბაყაყის ხორცით გამოტენილი ლოყით ჩემს ტუჩებს ეხახუნება. მეც კოცნი, გასაპარსი წორით ვჩხლეთ და მეღუტუნებაო, იდაყვით მიშორებს და ისე იცინის, როგორც მარტო 6 წლის პატარა პეკინელი გოგონები იცინიან. ყელში საძილე არტერია უფეთქავს და იაფასიანი ვარდის სურნელი ასდის. რამდენიმე საათში პეკინიდან მივდივარ. ის გაიზრდება. გახდება ერთი უასაკო და თითქმის უსქესო ჩინელი, რომელსაც თვალები დაუწრულდება. აყროლებული ბრინჯის სუნიაოა და დღეში მინიმუმ 9 ტურისტ შესთავაზებს სექს ენდ მასაჟს.
ეს განსხვავდება, თორემ ამოცნაური მკვლელობის ამბავი მოთხრობაში უფრო საინტერესოდ გრძელდება. კიდევ ერთი ავტორი, ზაზა ბურჭულაძე, რომელსაც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში უკვე კარგად იცნობენ, 15 საუკეთესო მოთხრობის ხარისხზე არ ლაპარაკობს. ამბობს მხოლოდ იმას, რომ ის ერთია და მას ჯერჯერობით ალტერნატივა არ გააჩნია.
ხო, ჩვენ ვერ ვიტყვით ეს კარგია თუ ცუდი, იმიტომ რომ ალტერნატივა მას არ აქვს. ვერაფერს ვერ შევატარებ. ადამი ვერ იტყვის ევაზე ის კარგი ქალია თუ ცუდი ქალი. ანუ მარტო ევა აქვს ადამს. ხო, კრებულა ყოველწლიურად 15 საუკეთესო, ესეთი პრეტენზიული სათაურით არ არის, არც 4, არც 5, არც 25.
მიშა ბახსოლიანის ლიტერატურული ფსევდონიმით არყის ბიჭი. სახელი ბოლო ერთი წელია ლიტერატურულ პორტალებზე გამოჩნდა. მის მოთხრობებს ხანდახან ტარანტინოს სცენარებსაც ადარებენ. A Perfect Day Ellis ჰქვია მოთხრობას, რომლის ფინალიც ასეთია.
მერე მორვე დახოცა. განკალებული მანქანაში ჩამსვლა დითხანს კოცნიდა შუბულზე. Ну, ნუტირი დამშვიდი, ყველაფერი დამთავრდა. ახლა სახში მიხვალ ცხელი ჩაის დაიძინებ და დილით არაფერი გემახსოვრება. არც რომ ფეხი კინაღა მოიტეხე, არც შენი შეფირულნაც სამსახურიდან გამოგეგდო. არც ოლომთა შეიძლება მაგაცი პირი შეაძლევდა. ის ჩემის მაგაცი არისო. ჩუ, ნუტირი ამშვლობა აქვს. ვინც იყო აღარ არის, უკვე მოკალი და აღარასდროს გაგახსენდება. არც სახრები გაგახსენდებიან, არც ის ბაბუ ზემოთ რომ დევს და სისხლს განისლება. ხვალიდან შენ ახალ ცხოვრებას დაიწყებ. მე გული გამოვიდა, მე იმ კი მანქანა დაქოქო და სახში წამიყვანა. დამპირდა ამ ჩემოდანს ფულად გადავაქცევ დილით გამოგვიდა ბათუმზე ჩაგიყვანო. მაგრამ დამადო, სამაგეთ თქვენ მოხდით ბატონის ინსპექტორი და წვენს მიტყნოთ. წამოდი, თქვენ ბრალად გადებოთ 5 ადამიანის კლუბაშიო. გავარ ეხლამე 5 ადამიანის კლუბს, დამაკვირდით, კარგად დამაკვირდით, აბრასიტყვით. რატომაც არა.
წერს ისე როგორც ესმის და იმას რასაც ხედავს. გურამ ნავროზაშვილის ახალბედა. მისი მოთხრობა კომპიუტერული თამაშის ზემოქმედებით დაიწერა.
მოთხრობის ქვესათაურებად გამოყენებული მაქვს ერთ-ერთი კომპიუტერული სტრატეგია არის ეს თამაშია, იქიდან ამოღებული ფრაზები და ეს თვითონ ეს Red Alert თვითონ ეს სათაურიც არის რეალურად ქვია იმ თამაშს. და რაღაც ესეთი პერიოდი იყო, რომ ძალიან ხშირად ვთამაშობდი ხოლმე ამას რა და ძალიან ჩათრეული ყავდი ამ თამაშს და ძალავნებურად რაღაცად მოვექცე ამის ქვეშ რა. მაგრამ თვითონ მოთხრობის შინაარსი და სიუჟეტი არანაირად იმას არ უკავშირდება, როგორც ხოთი თამაშის მიმდინარეობასთან განვითარების ხასთან რაღაცას უბრალოდ იქ რაღაცებით ვისარგებლე ამ თამაშიდან და იმ შთაბეჭდილების ქვეშ მოყოლილი და რაღაც რამდენიმე პერსონაჟის მე მგონი ნაწილობრივი იქიდან წამოვიყვანე ასე ვთქვათ იმ თამაშიდან და ესე უცებ მე მგონი ერთ საღამოში დავწერე.
15 საუკეთესოში მოხდა კიდევ ერთი გურამი. ოღონ მეგრელიშვილი, იგივე ზემხა, რომლის მოთხრობების ბოლო კრებულს მრავალჯერადი ბოთლები, ყველაზე მაგარი მოთხრობები ბოთლებში და ყველაზე მაგარი ბოთლები მოთხრობებში უწოდეს. ეს ისე ხუმრობით. გურა მეგრელიშვილის Hello America გაცილებით სერიოზულ ამბავზია.
ძაღლი შინარ ვარ გოდა და სანადიროდ კარბოდეს ვარიანტიც არის და რაღაც ადღს გარეთ ეზებ რა. ანუ ამ ბიჭეს კაცი, ვინც თავის ქვეყანაში ფაქტობრივად არაფერს აწარმოადგენს და რაღაც დადის ამ თავის რაღაცებით და რაღაც პიროვნების დამკვიდრებას ცდილობს და აქ რა ხან ვერაფერს ვერ მიახსია, გონია რომ თქვა წავა ამერიკაში, ჩავა და იქ რაღაც კინოში ნახა რომ ჯეკ ნიკოლსონის გმირი ამბობს რომ შენი სოციალური მდგომარეობა არ შეიცვლება იმის დამიხედვით, გრძელი გაქვს თუ მოკლევა. ანუ თქვა თავარია შენ პიროვნულად როგორი ხარ, ანუ ვითომ ამერიკა ესეთი ქვეყანა, შენ პიროვნულად როგორი ხარ, ეს არის უმთავრესი და არა ის თქვა კადილაკი ყავს თუ დაიჰაცუთი დადიხარ. და ესეც ამიმედით მიდის იქ და სინამდვილეში ეს ესე არ არის, იმიტომ რომ შენ თუ შენს ქვეყანაში ვერ რეალიზდები, ხა ამერიკაში მითუმეტეს არ გონია რომ რაღაცას ვიღაცამის ძალიან ისე მიგიყოს.
ის რომ კითხვის გარეშე არაფერი გამოვადა, თუნდაც ასეთი კრებულები უკეთესად უნდა იყიდებოდეს, ამაზე დამწყები მწერლები და უკვე შედარებით გამოცდილი ლიტერატორებიც თანხმდებიან. გურა მეგრელიშვილის თქმით, ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა იყიდონ ლიტერატურის მოყვარულებმა ეს წიგნი, ისაა რომ ის უბრალოდ კარგი ხარისხისა, თუმცა არის უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზებიც.
მე რეიმიტომ უნდა იყიდოს, რომ ძალიან მაგიზიანებს მე ესეთი დამოკიდებულება თვითონ ლიტერატურისადმი, რომ თქვა მე თანამედროვე პროზას არ ვკითხულობ, არ ვცნობ და თანამედროვე ქართულს, იმიტომ რომ შენ თუ შენ თანამედროვეს ვერ ცნობ და ვერ კითხულობ, ხო, ეხა სამი საუკუნის წინანდელს ადამიანს როგორ უნდა გაუგო, თქვა, ხო? კი, იქიდან უნდა განვითარდე და აქეთ მოხვიდე, მაგრამ ვისაც ლიტერატურა უყვარს, უნდა ადევნოს თვალი ამ პროცესებს.
საპრიზო ფონდი კი ასეთია. პირველ ადგილს 800 ლარი, მეორე ადგილს 500, მესამეს კი 300. წელს საკუთარ ჩეულს ინტერნეტ მომხმარებელიც გამოავლენს. ინტერნეტ პორტალ ლიტერატურაჯიზე უკვე დაიწყო ხმის მიცემა ფავორიტი მოთხრობისათვის, რომელიც სწორედ ამ ინტერნეტ მოთხრობის ნომინაციაში გამარჯვებული იქნება. პირველი სამეულის ვინაობა ჯერჯერობით საიდუმლოა. ვერც მე გეტყვით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ტელეკომპანია მაესტროს ხელმძღვანელი მამუკა ღლონტი. მის ადღიურო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ ზეკ კვირას 31 მაის. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ ხოლმე კვირეული მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტით. ორიოდე კვირის წინ 14 მაის პრაღაში თანამედროვე მხატვრობის მასშტაბური გამოფენა პრაღის ბიენალე გაიხსნა. ამ ბიენალემ, რომელიც წელს მეოთხე ტარდება, უკვე დაემკვიდრა თავი ცენტრალური ევროპის კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენად. წევანდელი ბიენალეს ერთ-ერთ ექსპოზიციას ქართული მხატვრობის ნამუშევრები შეადგენს. ბიენალეს გახსნის დღეს ეწვია სალომე ასათიანი.
პრაღის ბიენალეს ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ინდუსტრიული უბანი კარლინი მასპინძლობს. საკუთრივ გამოფენაც ძველი ქარხნის უზარმაზარ შენობაშია მოწყობილი. ინდუსტრიული მძიმე კედლების და თანამედროვე მხატვრობის კომბინაცია უკვე თავისთავად ქმნის უჩვეულო და საინტერესო ატმოსფეროს. ბიენალე სხვადასხვა მასშტაბისა თუ კონცეფციის 20-მდე ექსპოზიციას აერთიანებს. აქცენტი ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ხელოვნებაზეა, თუმცა მექსიკელი, ჩინელი თუ კორეელი მხატვრების ნამუშევრებსაც ნახავთ. ბიენალეზე ძირითადად ფერწერაა წარმოდგენილი. და როგორც ქართული გამოფენის კურატორი, ხელოვნებათმცოდნე ნანა ყირმელაშვილი მიხსნის, იმ პირობებში, როდესაც ფერწერა უფრო და უფრო აქტიურად ითავსებს სხვა ფორმებს თუ მედიებს, პრაღაში მიმდინარე ბიენალეს სწორედ ფერწერაზე ეს აქცენტი ხდის საინტერესოს. მისი თქმით, ქართული გამოფენის კონცეფციას ამ ფაქტორის გათვალისწინებით შემუშავდა.
გამოფენას ქვია ინდივიდიდან დივიდინდე, ანუ ის, რომ დღეს უკვე ფერწერამ თითქოს და ფასი დაკარგა და უკვე გადავიდა ტექნიკური სხვა საშუალებებით მხატვარი სხვა მედიებში მუშაობს, როგორც არის ვიდეო, ფოტო და ასე შემდეგ. მაგრამ რახან ამ ბიენალეს ძირითადი მისია, რომ წამოწიოს ფერწერა ჩვენ სამ კუთხით შევად. ეხლა ჩემი იდეა ის იქნება, რომ მე ვაჩვენებ ყველა ინდივიდს და საბოლოო პროდუქტი ჩვენი მაინც დივიდი იქნება, რომელიც შეიქმნება ამ გამოფენის შედეგად.
პრაღის ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართული გამოფენა, რომელსაც, როგორც უკვე ვთქვით, ინდივიდიდან დივიდიმდე ეწოდება, 11 ახალგაზრდა მხატვარს აერთიანებს. ნამუშევრები მრავალფეროვანი და განსხვავებულია, როგორც ფორმის და ჟანრის ისე თემატიკის თვალსაზრისით. თუმცა ამ მრავალფეროვნების პარალელურად გამოფენის სტუმარი ალბათ შეამჩნევს, რომ ბევრი ნამუშევარი პრობლემური სოციალური გარემოს თუ მწვავე პოლიტიკური თემების ასახვას და ამ თემებზე რეაგირებას ეძღვნება. გამოფენის მონაწილე მხატვარი ნიშა გოგრიჭიანი თავის ერთ-ერთ წარმოდგენილ ნამუშევარზე მიყვება. დიდი ზომის სტილოს, რომლის კუთხეშიც შავპალტოიანი, სათვალიანი და მობუზული მამაკაცია გამოსახული, გალოთებული ინტელიგენტი ქვია.
გალოთებული ინტელიგენტი ავიღოთ ის, რომ სამწუხაროდ ღვაწმოსილი და ცხოვრება ნახი ნამდვილი პროფესიონალი ადამიანები, რადგან ასაკში შევიდნენ, ჩვენს ქვეყანაში არ არის აღარცერდები. და ამან განაპირობა ის, რომ ამ შემთხვევაში მე ვიცი მამაჩემს რამდენიმე მეგობარი, მეცნიერები, არამარტო მეცნიერები, თავისუფლების პროფესიონალები, გამოსავალს ნახულობენ ალკოჰოლში და სადამდე მიდის ეს პოლამის.
ასევე ერთი კონკრეტული თაობის, ამჯერად ბავშვების ყოფის პრობლემებს ეხება კიდევ ერთი მხატვრის, მაკა რაზმაძის ნამუშევარი.
ამ ნამუშევარს ქვიანი ღაბი. ეს ბავშვი შემზარავი შავი ხელთათმანები და შავი პერანგით უნდა თამაშობდეს ბავშვურ თამაშებს, მაგრამ არ თამაშობს ბავშვურ თამაშს. ეს არის მილიტარიზებული თამაში, ხო? მილიტარული თამაში, აგრესიული თამაში და ეს ბავშვი ინიღბება. ის უკვე ომშია ჩართული ჩემი აზრით.
ხატვარმა გიორგი კევლიშულმა ბიენალეზე რამდენიმე სახელმწიფო დროშები ჩამოიტანა ზედ უზარმაზარი ხვრელებით. მხატვრის თქმით, ამ ნამუშევრებით მან დაკანონებული, შეზღუდული პოლიტიკური თუ სიმბოლური წყობის მიმართ გამოხატა ერთგვარი პროტესტი.
ჩემთვის დღეს მე მხატვრის ფუნქციას ესე განსაზღვრე რაღაცა ხვრელების კეთება იმ კედლებში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, იმ სიმბოლური რეალობის კედლებში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და აი ეს დროშა ჩემთვის არის აი რაღაცნაირი გამოხატვა თუ манифестаცია აი ამ სიმბოლური წესრიგის ერთ-ერთი ყველაზე ძლავრი ასპექტი, რაც არის სახელმწიფო.
კიდევ ერთი ახალგაზრდა ქართველი მხატვრის ლონდონში მცხოვრები ანდრო სემეიკოს ნამუშევრებს საერთო გმირი, შუა საუკუნეების როინდელი რაინდი ხავს, რომელიც ხან ლურჯად მოლივლივე აუზში ჩადის, ხანაც თანამედროვე მოტორიანი ხერხით ხელში უპირისპირდება მეტოქეს. მხატვრის თქმით, ამ ნამუშევრებით ის თანამედროვე ადამიანის იდენტობის პრობლემებს გამოეხმაურა.
ამჟამად შემოვიტანე ესეთი ფიგურა რაინდი, როგორც ესეთი ადამიანს ვერ ხედავს, ეს მხოლოდ არის აბჯარი. და მე ის მაინტერესებს, რომ დღევანდელ დღეს ალბათ როგორც ესეთი სრულიად არ ვიცით ჩვენი თავის რეალობა ჩვენ და ამ ხრივ ნიღაბივით გვაცვია ეს აბჯარი.
გამოფენაში ჩართული 11 მხატვრიდან პრაღაში მხოლოდ რამდენიმე იყო ჩამოსული. მათ ბიენალეს გახსნის დღეს შევხვდი. ნამუშევრების კონცეფციის გარდა მხატვრები იმ პრობლემებზეც მიყვებოდნენ, რომელსაც ისინი საქართველოში აწყდებიან. იქნება ეს გალერეების თუ გამოფენების ნაკლებობა თუ მატერიალური ბაზის სიმწირე. მთელი ბიენალეს ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე, 20 წლის ქეთევან ლოგუა, რომელიც გამოფენაზე საინტერესო პროექტით, ამპუტაციით იყო წარმოდგენილი, ცენზურის პრობლემაზეც მესაუბრა.
მე მგონი რომ საერთოდ არ არსებობს საქართველოს მხატვრული სივრცე, არ არსებობს არანაირი გალერეები, არის რამოდენიმე გალერეა, რომელიც არის კერძო და არის რამოდენიმე სახელმწიფო გალერეა, რომელშიც პრინციპში ესეთი ცენზურაა, რომ თუ არ შეესაბამება ნამუშევარი კონკრეტულად რაღაც პუნქტებს, მაშინ ვერ მოხდება, ანუ არ არის თავისუფალი სივრცე მხატვრისათვის. რომ სალონური უპრეტენზიო ხელოვნება, ანუ უპრეტენზიო ხელოვნება, რაღაც ნაჭურმერტები, ყვავილები ასე შემდეგ, რომელსაც არ აქვს არანაირი პრეტენზია, არანაირი კითხვას არ სწავს, არანაირი პრობლემას, უპოზიციო ასე რომ ვთქვათ, რა.
პრაღაში წარმოდგენილი გამოფენა ამ მხრივ ნამდვილად გამონაკლისია. თემების სიმწვავის თუ სტილისტური მრავალფეროვნების კუთხით გამოფენაში ჩართულ ნამუშევრებს უპოზიციოს ალბათ ვერავინ დაარქმევს. თუმცა პრაღის ბიენალეში ჩართულ ქართულ გამოფენას მხოლოდ ეს ასპექტი არ გამოარჩევს. ზოგადი თვალსაზრისით ალბათ შესაძლებელია ითქვას, რომ საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში შედარებით იშვიათია საერთაშორისო ასპარეზზე თანამედროვე ხელოვნების წარდგომის შემთხვევები. თავისი ისტორიის თუ სიმბოლური ვითარების გამო საქართველო იმ ქვეყნების რიცხვში შედის, რომლებიც კულტუროლოგების თანახმად გლობალური კონტექსტისთვის უძინარესად ტრადიციული, ფოლკლორულ მოტივებთან შერწყმული ფორმებით არიან საინტერესო. თანამედროვე სტილების, ფორმების თუ ნამუშევრების გლობალურ ასპარეზზე დამკვიდრება განვითარებულად მიჩნეული ქვეყნების პრეროგატივა უფროა. სხვა სახელმწიფოები კი კულტურის ექსპორტისას უფრო ხშირად ტრადიციულ, საზღვარგარეთისთვის ეგზოტიკურ ფორმებზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს. პრაღის ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართული გამოფენა ამ თვალსაზრისითაც გამონაკლისია. მეტიც, ბიენალეს დირექტორს, ცნობილ იტალიელ ხელოვნებათმცოდნეს, გამომცემელს და კრიტიკოს ჯანკარლო პოლიტის თუ დაუჯერებთ, ქართველი მხატვრების ნამუშევრები აქ საერთაშორისო, თანამედროვე კულტურული სივრცის ორგანულ, დინამიურ და საინტერესო ნაწილად არის აღქმული.
Very, very dynamic, very energetic, very original. You know, I'm very, very excited about this Georgian artist.
ძალიან დინამიურია, ძალიან ენერგიული, ძალიან ორიგინალური. ძალიან მომწონს ეს ქართველი მხატვრები. დასანანია, რომ მათ არა აქვთ საერთაშორისო ასპარეზზე თავის უფრო ფართო წარმოჩინების საშუალება. ისინი ძალიან გონიერი, საინტერესო და აქტიური მხატვრები არიან.
ეს იყო ჯან კარლო პოლიტი, პრაღის ბიენალეს დირექტორი. ბიენალეს სალომე ასათიანი სტუმრობდა აქვე გეტყვით, რომ ბიენალეზე წარმოდგენილი ქართული მხატვრების ნამუშევრების გალერეა მალე ჩვენს ვებსაიტზე განთავსდება. მისამართზე თავისუფლება წერტილი ორთ. ახლა კი დრო დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.